Es teicu, ka īstenībā sistēma strādā labi. Gala lietotāji pamazām lieto sistēmu. To mēs redzam arī no transakcijām, ja darbībām, kuras viņi veikuši. Un arī atsevišķus gadījumus, kad ir kaut kādas tehniskas lietas, viņi ir arī pamanījuši un sazinās ar ražotājiem un risina šos jautājumus. Šobrīd aptiekās nav medikamenta, kurš būtu saražots pēc 9. februāra, bet tie, kas ir saražoti pirms 9. februāra un aprīkot ar visām drošības pazīmēm, viņiem ir jābūt augšuplādētiem sistēmā un šīs zāles tad arī aptiekas šobrīd skenē.
Un kā jūs paredzat šīs zāles, kas ir ražotas pēc 9. februāra, kad tās varētu parādīties arī aptiekās?
Pēc man patreiz pieejamiem datiem tas varētu būt ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem.